Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Bashkimi Evropian vlerëson se taksa në importet e Serbisë dhe Bosnjës është kundër frymës së marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Gjykatat e Kosovës marrin përsipër lëndët e Uleksit për krime lufte. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan humb qytetet kryesore në zgjedhjet lokale në Turqi. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova ritheksoi se taksa doganore 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjës së Hercegovinës e vendosur nga qeveria e Kosovës është në kundërshtim të plotë me qëndrimet e Bashkimit Evropian. Këto deklarata Apostolova i bëri në Prishtinë në konferencën për shënimin e 3 vjetorit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, duke ritheksuar se tarifa nuk është në frymën e parimeve të kësaj marrëveshjeje. Bashkimi Evropian ka përthirrje të vazhdueshme për tërheqjen e taksës doganore ndaj importeve të Serbisë dhe Bosnjës, mas të vendosur nga autoritetet e Kosovës në nëntor të vitit të kaluar. Marrëveshja e stabilizim asociimit është marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe BE-s në aspektin ekonomik, e cila ka hyrë në fuqi më 1 prill të vitit 2016. Komediani pa përvoj politike Volodymyr Zelensky ka fituar më së shumti vota në raundin e parë të zgjedhjeve prezidenciale në Ukrainë, bazuar në rezultatet e sondazheve dhe rezultatet e para të komisionit zgjedhor. Zelensky është në të ketë fituar 30.4% të votave, derisa presidenti aktual Petro Poroshenko 17.8%. Që të dy këta kandidat që kanë bërë deklarata pro-evropiane, pritet të garojnë sërish muajin e ardhshëm. Për dallim nga Zelensky dhe Poroshenko, ish kryeministra Julia Timoshenko duket se është eliminuar nga gara. Ministria e Brendshme e Ukrainës ka thënë se janë raportuar qindra raste të shkeljeve të procesit zgjedhor, derisa vëzhguesit e jashtëm kanë thënë se ky proces është realizuar kryesisht mirë. Presidenti i Ukrainës ka fuqi të rëndësishme për sigurinë, mbrojtje dhe politikë të jashtme të shtetit. Presidenti kontestuar i Venezuelës Nicolas Maduro ka njoftuar se qeveria do të zvogëlojë orarin e punës në institucione dhe do të mbyllë shkollat derisa tenton të menaxhojë krizën me energji elektrike. Maduro ka thënë përmes një fjalimi në televizionin kombëtar më 31 mars se plani 30 ditor do të ndihmojë në përballimin e problemeve të lidhura me rezervat e ujit. Presidenti socialist ka paralajmëruar edhe kundër ndonjë shprehje të pakënaqësisë gjatë krizës, pasi lideri opozitar Juan Guaido ka përthirrje për protesta kundër qeverisë. Guaido ka thënë se mos menaxhimi i mirë dhe neglizhimi i infrastrukturës janë shkaqet kryesore të kësaj situate. Maduro në anën tjetër ka pretenduar pa asnjë të dhënë se sabotazhi i Shteteve të Bashkuara dhe kundërshtarëve politik kanë nxitur këtë gjendje. Japonia ka thënë se emri i epokës së re do të jetë Reiwa dhe do të fillojë kur perandori Akihito të largohet nga froni në fund të muajit. Sekretari i kabinetit Yoshihide Suka ka thënë më 1 prill se emri i ri do të fillojë të përdorej më 1 maj kur djali Akihitos Naruhito të zëvendësojë babain e tij. Kryeministri japonez Shinzo Abe ka thënë gjatë një fjalimi para kombit se ky emër nuk kupton se kultura ka lindur teksa njerëzit kujdesen për njëri tjetrin. Japonia ende përdor kalendaret perandorak të stilit kinez, vendi vetëm në botë që bën një gjë të tillë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në kuadër të sistemit të drejtësisë në Kosovë është themeluar një departament i veçantë i cili do të trajtojë rastet e krimeve të luftës. Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë ka mirëpritur këtë vendim dhe thotë se që nga viti 2012 ka kërkuar një gjë të tillë. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë që monitoron procese gjyqësore për krimet e luftës ka mirëpritur vendimin e organeve të drejtësisë që në kuadër të strategjisë së punës së sistemit të drejtësisë të funksionojë departamenti për trajtimin e krimeve të luftës. aktualisht me raste të dyshuara për krimet e luftës, po merret një gjykatë speciale me Selina Haq, por e cila kryesisht trajton vetëm krimet e pretenduara të ish pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës ndaj civilëve serbë dhe civilëve të tjerë gjatë vitit 1998-99. Kurse departamenti për krimet e luftës në Kosovë pritet të trajtojë edhe raste të tjera, në të cilat mund të jenë të përfshirë edhe pjesëtarët serb që kanë kryer krime ndaj shqiptarëve. Megjithatë, numri më i madh i personave që dyshohet të jenë përfshirë në këto krime besohet se jetojnë në Serbi, andaj kjo edhe e vështirëson punën e këtij departamenti, marrë parasysh bashkëpunimin e ulët që kanë institucionet e drejtësisë në të dy shtetet. Amer Alia, analist ligjor dhe monitoruesi i gjykatave për krimet e luftës në Fondin për të drejtën humanitare, tha për Radio Evropa e Lirë se që nga viti 2012 organizata ka rekomanduar që në kuadër të sistemit gjyqësor të Kosovës duhet të funksionojë departamenti për krimet e luftës.
Ashtu si të gjitha shtetet e rajonit, të cilat kanë krijuar një gjykatë të posaçme e cila merret me gjykimin e krimeve të luftës, ashtu edhe Kosova ka pasur nevojë që të krijojë një departament apo një gjykatë e cila do të merret me gjykimin e krimeve të luftës, pasi që këto krime janë në numër të madh, kemi mijëra viktima dhe kemi nevojë për gjyqtarët të cilat do të profesionalizohen në këtë fushë dhe do të merren vetëm me këto raste.
Strategjia për trajtimin e krimeve të luftës tashmë parashem përforcimin e departamentit për krime të luftës të prokurorisë speciale në gjithsejt 5 prokuror dhe stafin mbështes, të cilët do të shërbejnë prokurorve në trajtimin e lëndëve të krimeve të luftës. Prokurori Syl Hoxha, i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale e Kosovës, tha se në planin strategjik dhe në planin prokurorial është vendosur që të formohet departamenti për krime të luftës.
Për momentin janë 3 prokuror, pritet është një konkurs i hapur, sigurisht që do të forcohet se ka nevojë. Ju e dini përveç lëndët pa kryer tash nga kanë ardhur një numër i konsiderueshëm i lëndëve prej Ulexit, kështu që ka nevojë të forcohet ky departament për ndriçimin e këtyre rasteve.
Ndërkaq Amer Alia nga Fondi për të Drejtën Humanitare thotë se për vite me radh është kërkuar që në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi të diskutohet edhe për temën e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar.
Ne kërkojmë që këto shtetas dhe provat të cilat i grumbullon Kosova të gjendet në formë që përmes bashkësisë ndërkombëtare të dërgohen në Serbi dhe ata shtetas të gjykohen në Serbi.
Duke folur në këtë drejtim, prokurori Hoxha thotë se për këtë çështje duhet të ketë një bashkëpunim ndërshtetëror.
Duhet dy shtetet merren vesh, sigurisht që në nostrin interes, po deri më tash na nuk kemi pasur asë bashkëpunimi.
Po në lidhje me gjykimin e rasteve që ndërlidhen me krimet e luftës, shoqata Familja dhe Shpresa përmes një reagimi publik tregon se ka 3 vjet që kuru është drejtuar deputetëve të Kuvendit të Kosovës me kërkesën publike që të plotësohet ligji për gjykatën speciale për të gjykuar krimet e Serbisë. Përmes këtij reagimi, kjo shoqatë kritikon deputetët dhe liderët e Kosovës, duke u thënë se përveç vizitave nëpër Varreza nuk kanë bërë asgjë për ndryshimet ligjore që do të mundsonin organeve të drejtësisë të merren në gjykimin e rasteve që ndërlidhen me këto krime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Krajas krimeve të rënda e një fenomen shqetësues për qytetarët e Kosovës janë përvjedhjet e shpeshta nëpër banesa, shtëpi private, institucione financiare, vetura e dyqane. Të dhënat e policisë tregojnë se vjedhjet kanë shënuar rënje, por prapse prapë mbetën shqetësuese. Kronike Luljeta Krasniqit.
Gjatë vitit 2018, policia e Kosovës ka evidentuar mbi 5.000 raste të vjedhjeve, të cilat ka ndodhur në pronat të qytetarëve, qofshin ato në shtëpi banimi, dyqane apo vetura. Derisa vetëm në 2 mujorin e partë të këti viti janë evidentuar mbi 700 raste të vjedhjeve. Rajonet ku ka ndodhur këtë raste të vjedhjeve, si pas policisë të Kosovës, më së shumë të janë qendrat më të mëdha, derisa si qytet dukshë më shumë raste ka ndodhur në Prishtinë. Policia e Kosovës gjatë vitit 2018 në ndryshimin për përfshirje në veprimtari të ndaluar ka arrestuar mbi 15.000 të dyshuar. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha thot për Radio Evropa e Lirë se rastet e vjedhjeve kanë shënuar rënje përgjatë viteve, megjithatë mbetet shqetësuese si dukuri.
Vetëm gjatë vitit 2018 janë evidentuar mbi 5 raste të vjedhjeve. Këto akte nuk është mundur të eliminohen në tërësi, nuk ka asnjë vend në jetën bashkore që ka arritur të eliminoj në tërësi kriminalitetin. Policia Kosovës në aktivitetet e saj që në nduktimin e se cilës nga këto veprimtari të palishme, kështu për shembull nëse bëjmë një krahasim më tërgjerë në vite, nga vitit 2013 deri në vitin 2018, ose më mirë të krahasojmë periudhën e 3 viteve, 2013-2015, vjeçarin 2016-2018, vjedhjet në Kosovë kanë shënuar ulje 21% për periudhën e njëjtë 3-vjeçare.
Në fund të dhjetorit të vitit të kaluar, një policisht e vrarë në detyrë përderisa po përpiqej të kapte një të dyshuar për grabitjen në një bank në qytetin e Iztokut, ku më pas i vrarë mbeti edhe personi i dyshuar për plaçkitje. Ndërkësh në fillim të këtij viti në periferi të Prishtinës, policia kishte konfirmuar se një person kishte mbetur i vrarë përderisa po përpiqej të plaçkiste një shtëpi private. Avni Islami, ekspert i fushës së sigurisë, thotë për Radio Evropa e Lirë se si mjaft shqetësuese janë vjedhjet në formë të armatosur.
Si fenomen me theks vesant u bën që të shkoj, që lan pas, por edhe këtë vet, pavarësisht me një trend më të vogël, mënyra e kryerjes së tyre me anë të armëve të zjarrit është diçka që karakterizohet e që nuk ka qenë më parë. Dhe pavarësisht numrit të rënjes, rrezikshmëria e grupeve të armatosura ose grupe të krimit organizuar, të cilët po kryejnë vjedhje ose plaçkitje me armë të zjarrit, po vazhdojnë edhe më tutje.
Për qytetarët, vjedhjet janë bërë një dukuri shqetësuese në lagjet ku ata jetojnë. Dardan Syla, qytetar në një lagje të Prishtinës, thotë se nuk ndihen edhe aq të sigurt.
Banori Dozë Semshir ose Kalabria kemi probleme me siguri, siç më thonë, se anëse nuk ka lëvizje të policisë këne, kemi tymje të shtëpive që trohen banorët e lagjes me shumë probleme të tilla.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe partia e tij kanë humbur udhëtesinë e kryeqytetit të këtij shteti Ankaras në zgjedhjet lokale të mbajtura të dielën, teksa dhe Stambolli mbetet i diskutueshëm. Recesioni, rritja e inflacionit bashkë me papunësinë është thënë të kenë qenë vetëm disa nga arsyet pse votuesit kanë vendosur të ndëshkojnë presidentin turk përmes votës. Ulziti kuptojmë në materialin VUS. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan është përballur me humbje, teksa partia e tij ka humbur kontrollin e kryeqytetit të këtij shteti, Ankaras, për herë të parë në zgjedhjet lokale dhe është paraqitur për të pranuar edhe humbjen e qytetit të Stambollit. Erdogan, i cili ka dominuar politikën turke prej kur ka ardhur në pushtet 16 vjet më parë dhe ka udhëhequr këtë shtet me masa secilën herë më të ashpra, ka bërë fushat intensive gjatë 2 muajve të fundit për votimet e së dielës, të cilat i ka suar si çështje të mbijetesës për Turqinë. Megjithatë, marshet ditore të presidentit dhe mbështetja e tij e madhe në media nuk kanë arritur të sigurojnë fitoren partisë së tij në kryeqytet apo Stamboll, edhe për faktin se Turqia tani po përballet me recesion ekonomik. Mediat turke kanë thënë se kandidati i Partisë Republikane Popullore Mansur Yavaş ka shënuar fitore të qartë në Ankara, mirë për rezultati ka qenë aq i ngushtë në Stamboll saqë të dyja partitë kanë pretenduar fitore. Njerëzit kanë votuar në të mirë të demokracisë. Ata kanë zgjedhur demokracinë, ka thënë lideri opozitar Kemal Kilicdaroglu, duke deklaruar se partia e tij ka fituar Ankara, Stambollin dhe Izmirin, qytetin e tretë më të madh në Turqi. Humbja për partinë në bazë islamike të Erdoganit në Ankara ka qenë një shenjë rëndësishme për presidentin. Humbja e Stambollit, vend në të cilin ka nisur karrierën e tij politike dhe ku ka shërbyer si kryetar në vitet 1990, mund të rënkuptojë një problem edhe më të madh për mbështetjen që gëzon a i. Nëse lira turke pati një rritje të lehtë para zgjedhjeve, vlera e saj ka rënë sërish të hënën dhe ka qenë 1.2% në krahasim me vlerën e dollarit amerikan prej 5.62. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu ka thënë se partia e Erdoganit do të apelojë rezultatin në disa distrikte të Ankaras. Në një fjalim para mbështetësve të tij, Erdogan ka pranuar humbjen në Stamboll, ndonse ka thënë se shumica e lagjeve në këtë qytet do të udhëhiqen nga partia e tij. Edhe nëse njerëzit ta nuk në kanë dhënë udhëhecin, ata i kanë dhënë distriktet, partisë son është prehur a i. Teksa Turqia po kalonë në krizë ekonomike, si pasoj e rënjës e vlerës e liras dhe inflacionit në rritje, bashkë me numrin e papunësis, votuesit duke se kanë qenë të gatshëm për të ndëshkuar presidentin. Këto zgjedhje janë historike, sikurse ato të vitet 1994, ka thënë gazetari rus Enchakir përmes një postimi në Twitter, duke i u referuar vitit kur Erdogan ishte zgjedhur kryetar i Stambollit. Kjo tregon se një faqe që është hapur 25 vjet më parë, tani është duke u mbyllur, ka shtuar ai. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë miro dëgjofshim.